тікелей әуе толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы. 2008 жылы Қазақстанның жалпы ішкі өнімі 135 миллиард долларды құрады. Яғни жан басына шаққандағы 8450 доллардан келеді деген сөз. Бізде бұрын соңды мұндай жетістік болған емес. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев жаңа жылдың алдында баспасөзге берген сұхбатында осылай деп мәлімдеді. Оның айтуынша елде электр энергиясы, азық-түлік өнімдері және тасымалдау құны анағұрлым арзан. Сондай-ақ инфляция 10%-дан төмен және жұмыссыздардың саны 7.6%-дан 6.5%-ға дейін азайған көрінеді. Сонымен бірге Қазақстанның алдында 2009 жылы Еуразияның экономикалық ынтымақтастығы, ынтымақтастықтың Шанхай ұйымы және Ислам конференциясы ұйымына төрағалық ету сияқты маңызды және үлкен міндеттер тұр. Республика халқын жұмыспен қамтамасыз ету үшін мектептер мен ауруханалар, темір жолдар мен автокөлік жолдарын салуымыз керек деп атап көрсетті Қазақстан президенті. Жұма күні Йордан өзенінің батыс жағалауындағы Рамалла қаласында мыңдаған палестиналық Израильдің Газа аймағындағы соғыс операциясына қарсы наразылық шеруіне шықты. Израильдің бірнеше мың полицейі Иерусалим қаласын күзетіп жүр. Оның қарсаңында палестиналық бітіспес Хамас ұйымы Палестина автономиясының барлық елді мекенінде Израильге қарсы жаппай наразылық шараларын өткізуге шақырған болатын. Израиль армиясының Газадағы 7 күн бойы жалғасқан соғыс қимылдарының салдарынан 400-ден астам халық қырылды. Біріккен ұлттар ұйымының есебі бойынша 400 құрбанның кем дегенде 3-тен бірі бейбіт халық. Өз кезегінде Хамас ұйымының жасақтары Израиль жерін зымырандармен атқылауын жалғастыру үстінде. Газа аймағын тастап кеткісі келген ТМД елдерінің азаматтарын көшіру шарасы аяқталды. ТМД елдерінің 183 азаматы, оның ішінде Қазақстанның 25 азаматы Израильдің Эрец шекара бекетінен өтті. Таяу уақытта ол азаматтар отырған автокеруен Иорданияға жетуге тиіс. Ал Иорданиядан Ресейдің төтенше жағдайлар бойынша министрлігінің екі ұшағы оларды Мәскеуге алып ұшуға тиіс. Ресейдің Интерфакс агенттігі хабарлағандай, жұма күні Мәскеудің оңтүстігінде пышақтап өлтірілген екі өзбекстан азаматы табылды. Тергеушілер оқиғаның түрлі желісін, оның ішінде ұлттық жеккөрушілік негізде кісі өлтіру желісінде қарастырып жатқан көрінеді. Жаңа жылдан бастап Еуропа одағынан төрағалық ететін Чехия республикасы Ресей мен Украина арасындағы газ дауы аталған екі елдің ішкі проблемасы деп мәлімдеді. Чех үкіметінің өкілі Иржи Потужник мәлімдегендей, Еуропаға келетін газ үзілгенде ғана Чехия осы жағдайға араласады. Еуропаға экспортталатын орыс газының басым бөлігі Украина жерінен өтеді. Бұл мәлімдеме Чехия үкіметі мен Украинаның үкіметі делегациясы арасында жұма күні Прагада болып өткен келіссөздің барысында айтылды. Украина үкіметі Ресеймен арадағы газ дауы кезінде Еуропа одағының қолдауына ие болу үшін бірқатар Еуропа елін сапарлап жүр.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Пакистан үкіметі Ауғанстандағы НАТО күштеріне арналған пайдалы жүктер тасымалданатын автомагистралін қайта ашты. Пакистан армиясы осы автомагистраль басып өтетін Хайбер асуын жүк көліктеріне шабуыл жасап келген содырларға қарсы соғыс операциясын өткізген 3 күн бұрын жапқан болатын. Жергілікті биліктің хабарлауынша соғыс операциясы әлі жалғасуда. Жаңа жылдан бастап Түркменстанда жаңа ақша айналымға түсті. 1 қаңтардан бастап барлық дүкен мен қызмет көрсету мекемесінде екі баға, ескі ақша мен жаңа ақша бойынша жаңа бағалар көрсетілген. Жаңа ақшада марқұм болған Түркмен президенті Сапармұрат Ниязовтың бейнесі жоқ. Сөйтіп Түркменстанда Сапармұрат Түркменбасының жеке басына табынуының ақырғы белгілері жойыла бастады. Алайда қазіргі президент Гурбангулы Бердімұхамедовтың экономикалық реформасы бұқара халықты қатты дөліктірді. Халық ескі үлгідегі ақшадан құтылуға асығып, жаңа жылдың қарсаңында ақша айырбастау үшін ұзын кезекте тұруға мәжбүр болды. Жаңа үлгідегі 1 манат ескі үлгідегі 5000 манатқа тең. Ескі ақша 2009 жылдың соңына дейін жарамды болады. Өзбекстан мен Тәжікстан 2009 жылы сатылатын газдың бағасы бойынша келіссөзін аяқтады. Тәжікстанның мемлекеттік Тәжік газ компаниясының президенті Фатхиддин Мухсиддиновтың Азаттық радиосына хабарлағандай, Душанбе 1000 текше метр өзбек газына 240 доллардан төлеуге келісті. Осыған дейін Тәжікстан 1000 текше метр газға 145 доллар төлеп келген болатын. Өткен айда Тәжікстанның 12 миллион доллар қарызын төлеуден бас тартуына байланысты Өзбекстан газ беруін 3-тен 1-ге қысқартқан болатын. Бостандық аралы деп аталып кеткен Куба коммунистік төңкерістің 50 жылдығын тойлау үстінде. Куба президенті Рауль Кастро халықты ағасы Фидель Кастроның босатқан тура 50 жыл бұрын 1959 жылы Батистаның саяси режимін құлатқанын жариялаған Сантьяго де Куба қаласының орталығындағы балконға шығып құттықтады. Өз сөзінде Рауль Кубаның әлі 50 жыл жасайтынын мәлімдеп, Куба халқын төңкерістің жетістіктерін көрші ақштан төнген қатерден қорғауға шақырды. Рауль Кастро өзінің 82 жастағы ағасы Фидель ауыр сырқаттанып қалған соң Куба басшылығын өз қолына алды. АқШ-тың Куба аралындағы Гуантанамо соғыс базасында орналасқан түрмесінің тұтқындарын Аустралияның қабылдай қоюы екіталай. Хабарға қарағанда АқШ-тың ресми тұлғалары Гуантанамоның 255-тей тұтқынын өз жерінде қабылдап алуды сұрап, Ұлыбритания мен тағы бірқатар Еуропа еліне және Аустралияға өтініш жолдады. АқШ үкіметі терроризмге қатысы бар деген күдіктілер тұтқында ұстап отырған Гуантанамо түрмесін жаппақшы. Жаңа жылдың бірінші күні Ауғанстанның оңтүстігінде минаның жарылысынан ағылшын жауынгері мерт болды. Ол туралы Ұлыбританияның қорғаныс министрлігі хабарлады. Ауғанстандағы Талибан үстемдігін құлатқан 2001 жылдан бері Ауғанстанда ағылшындардың 138 жауынгері жер құшты. Соңғы 8 күннің ішінде 3 ағылшын жауынгері мерт болды.